Nyt jatketaan 14. luvusta. Ja 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä, mutta varsinkin profetoimista. Sana lahja on lisätty 2 kertaa siinä. Molemmat raakatkaa pois. Ei kumpaakaan ole siellä. Eli siis tämän jälkeen pitäisi kuulla juuri näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä, mutta varsinkin profetoimista. Ja 2. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä. Sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Siis kielellä puhuminen on Jumalan salaisuuksien puhumista hengessä. Se on mitä kielellä puhuminen on. Ja se jää salaisuudeksi, koska kukaan ei sitä ymmärrä tavallisesti. Ensinnäkin se puhuja ei sitä ymmärrä, mitä se puhuu. Sitten on ollut semmoisen tilanteen kuin apostolien tekoja alussa, että he ymmärsivät. Ne muut ihmiset ymmärsivät, mitä nämä galilealaiset apostolit puhuivat. Se oli ihme, jonka Jumala järjesti. Ja silloin täällä on käynyt sillä tavalla, että eri maista tulleita ihmisiä on tullut kokouksia. Ne on kuulleet sitten kielä puhumista selityksen kanssa ja on puhuttu semmoista kieltä, mitä joku on ymmärtänyt. Sitten mä sanon, että joku puhuu kielillä. Ja sitten sanoisin saman asian sillä seurakunnan kyllä suurin piirtein. Ja 3. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eli mitä se profetoiva puhuu, niin se rakentaa sitä seurakuntaa kahdella tavalla. Kehoittamalla ja lohduttamalla. Ja jos se profetoiva puhuu, se puhuu siis Jumalan puolesta, niin se puhuu joko ensimmäisessä persoonassa minä muodossa, Jumalan puolesta, tai kolmannessa persoonassa, hän muodossa. Hän, Jumala, haluaa teille sitä, tätä ja tuota. Se ei koskaan voi olla toisessa persoonassa, koska se olisi rukous. Siis profetoiminen ja kielipuhumisen selitys ei ole rukous, vaan se on viesti Jumalan puolesta koolla oleville ihmisille. Siis profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi kehoittamalla ja lohduttamalla. Ja 4. Kielellä puhua rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Nyt tässä sanotaan kielellä puhua rakentaa itseään, kun me tiedetään, että kielellä puhuminen on hengessä rukoileminen. Ja kielellä puhuminen tulee sitä hengessä. Tämä on ainut keino, mikä Raamatussa annetaan itsensä hengellistä rakentamista varten. Mitään muuta keinoa ei ole. Kaikki muut keinot rakentumista varten tapahtuu meidän ymmärryksessämme. Mutta henkeä rakennetaan kielellä puhumalla. Niin siis, se joka puhuu kielellä rakentaa siis itsensä hengellisesti, mutta se joka profetoi rakentaa seurakuntaa sielullisesti. Koska seurakunta ymmärtää, mitä se profetoiva puhuu ja se niin kuin koituu heille kehotukset ja lohdutukset. Ja 5. Soisin, eli se kreikkalainen sana tässä on thelo, joka tarkoittaa Jumalan intensiivinen tahto tai halu. Jumalan halu on, intensiivinen tahto on teidän kaikkien puhuvan kielellä. Mutta vielä mieluummin soisin, eli tahdon teidän profetoivan. Siis numero 1, kielen puhuminen. Mutta vielä mieluummin, että kaikki profetoivat. Sillä profetoiva on suurempi kuin kielellä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta sitä rakentuu. Kun joku puhuu kielelle, niin hänen pitää itse selittää siten, että seurakunta sitä rakentuu. Ja 6. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeettien tai opetuksen sanoja. Ja tässä nyt tulee vastaan tämä kreikan kielen ominaisuus, verrattuna suomen kielen ominaisuuteen. Ja mä luen tämä ensin. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeettien tai opetuksen sanoja. Niin suomalainen ymmärtää sen näin, tämän. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielellä puhuen, niin mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeettien tai opetuksen sanoja kielellä puhumaan. Jos minä ketä tulen kielellä puhuen, niin silloin minä opetan, puhun teille ilmestyksen, tiedon tai profeettien opetuksen sanoja kielellä puhumaan. Ymmärrättekö? Suomalainen ajatteli sen näin.
Mm.
Mutta kreikkalainen, kun hän on tottunut asiayhteyteen ja ymmärtää tietenkin, että kun puhutaan ilmestyksestä, tiedosta, profetiasta tai opetuksesta, niin ei se voi olla kielellä puhumalla, vaan se on tietenkin sillä seurakunnan kielellä, mitä sillä seurakunnassa puhutaan. Eli hän sanoo, että jos minä tulisin teidän tykönne, niin mitä minä hyödyttäisin teitä, jos minä puhuisin kielellä? Mm. En minä mitään hyödyttäisi teitä. Mutta sitten, jos minä puhuisin teille teidän omalla kielellä, ilmestyksen tiedon tai profetian tai opetuksen sanoa, silloin minä hyödyttäisin teitä. Se on mitä tässä sanotaan. Ei totta. Jää 7. Niin hän on elottomaan soittiminkin laita, huilujen tai kitaran. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soit toisistaan erottuvin sävelin? Niin ikään. Jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Se oli taistelusoitto esimerkiksi. No sitten se antaa semmoisen töräyksen, jota ei voi ymmärtää, niin kuinka joku voi valmistaa taistelua? Eikö se ole kirkas juttu?
Se on se.
Joo. Ja yhden samoin tekin, jos ette kielellä saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Ja 10. Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Siis äänet tarkoittaa niinku niitä äänteitä, tavuja, jos on konsonantteja ja vokaaleja. Siis mitähän tässä sanoo, niinku, jos käännetään telkkari auki ja siellä on niinku ohjelma jostain ympäri maailmaa, paljon tulee Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Aasiasta, ja ne puhuu eri kielinen ihmiset. Ihan kirkkaasti kuulee, että se on jotakin kieltä. Siellä on konsonantteja, siellä on vokaaleja, kauhean pulinäkää, kädet heilu. Me ei vaan ymmärretä, mitä siellä sanotaan. Sehän sanotaan seuraavassa jälkeessä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujille mukana, niin puhuja on minulle mukana. Mitä hän sanoo, että kun sä puhut kielellä, se on hyvin selkeää se puhe. Mutta jos kuulija ei ymmärrä niiden sanojen merkitystä, niin se ei ymmärrä, mitä hän sanoo. Sitten teillä ei ole kommunikaatiota keskenään. Silloin minä olen puhujille mukana, niin puhuja on minulle mukana. Ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja. Taas sana lahjoja ei ole siinä. Se sana on pneumata, joka on sana pneuma, henki monikossa. Mutta se voidaan ymmärtää samalla tavalla kuin nämä muutkin paikat. Samoin tekin, koska tavoittelette hengellisiä tai henkeen kuuluvia tai henkiin kuuluvia asioita, niin pyrkikää seurakunnan runsaaksi rakennuksen saamaan niitä. Näin saisi olla. Tuo sana runsaasti pitäisi olla ennen sanaa rakennuksen. Niin pyrkikää seurakunnan runsaaksi rakennukset saamaan niitä. Taas kirkkaasti sanona. Te pyritte saamaan niitä. Hengellisiä asioita. Sitä varten, että seurakunta rakentuisi. Ja 13. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielellä puhuu, että hän taitaisi selittää. Täsmälleen niin. Ja 14. Sillä jos minä rukoilen kielellä puhun, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärryksen minä reenä. Elikkä eikö tässä hyvin kirkkaasti sanota, että se hengessä rukoileminen tapahtuu kielellä puhumalla? Mm. Ei mitään muuta keinoa ole siihen. Ei ole mitään muuta keinoa rakentaa meitä hengellisesti kuin kielellä puhuminen. Eikä ole mitään muuta keinoa rukoilla hengessä kuin kielellä puhuminen. Ei totta.
Kyllä.
No, voisi sanoa tietysti, että joskus on semmoisia tilanteita, että rukoillaan ja se rukous tulee Jumalan inspiraatiosta. Sekin tapahtuu pyhässä hengessä kyllä, mutta se ei ole varsinaisesti pyhässä hengessä rukoilemista niin kuin raamatullisesti. Siis ymmärrys on silloin hedelmätön. Ymmärrys ei varsinaisesti tapahdu mitään, siis ymmärrys ei rasitu eikä kasva. Sen takia se ymmärrys, kun on vapaa, niin sitä voi käyttää kohdistamalla sen kielellä puhumisen, sen rukouksen siinä hengessä, mihinkä tahansa asiaan. Siis voi rukoilla asioiden puolesta pitämällä sitä asiaa mielessä, minkä puolesta rukoilee. Ei totta.
Ja sitten puhukia.
Joo.
Sitä on kyllä harrastanut.
Se on, eikö se ole paljon helpompaa, kun koittaa itse vääntää koko ajan, mitä niin kuin haluaisi Jumalalta?
Niin, kyllä se on.
Joo. Kun Jumala tietää kuitenkin, mikä, niin varsinkin esirukous on kuin toisen ihmisen puolesta. On paljon helpompaa, ei tarvitse itse miettiä, että mitähän minä nyt tulee ihmiselle antaisi, jos voisi antaa jotakin. Jumala tietää, mikä on parasta. Puhutaan se ihmisen puolesta kielellä, niin kaikki menee parhain päin. Jään 15. Kuinka siis on minun rukoiltava hengelläni, tai siis minä rukoilen hengelläni, mutta minä rukoilen myöskin ymmärryksenä. Minä veisaan kiitosta hengelle, mutta minä veisaan myöskin ymmärryksenä. Tätä pakkomuotoa on rukoiltava, sitä ei ole tuossa kreikan tekstissä, se menee ihan suoraan. minä rukoilen hengelle, mutta minä rukoilen myöskin ymmärrykselleni. Minä veisaan kiitosta hengelle, mutta minä veisaan kiitosta myöskin ymmärrykselleni. Eli voi rukoilla hengellä, siis voi laulaa kielillä. Se on mitä hän sanotaan. Silloin tällöin, kun mä ajelen yksin, niin mä teen tälleen. Että ääneen on johonkin melodia, joko semmoisen melodia, jonka mä tunnen, tai sitten mä annan inspiroitua. Improvisoin jonkun melodian. Ja 16. Sille, jos ylität Jumalaa hengessä, pois sanoi jakessa 16 muutoin. Muutoin, jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Eikö tämä niin kuin varsin kirkkaasti selvitä, kuinka tämä oikein toimii?
Hyvin kirkkaasti.
Joo. Ja 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. Kun ei se polvin tajua, mitä sä sanot. Ja 18. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielä enemmän kuin teistä kukaan. Ja tämä on nyt sitten semmoinen mielenkiintoinen paikka, jonka voi taas kreikan kielellä ymmärtää kahdella tavalla. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielet enemmän kuin teistä kukaan yksitellen tai kaikki te yhdessä. Molemmilla tavoilla voi ymmärtää kreikan kielellä. Ota kummasta tykkää paremmin. Mutta seurakunnassa tähän on mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykseni, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielellä. Siis Paavali sanoi puhuvansa kielellä paljon. No minkä takia se puhuu kielellä paljon? No kun se oli hengenrukousta, esirukousta, pyhin puolesta. Ja sitten se oli rukousta, perfektiä rukousta. Ja se oli hänen rakentamistaan hengessä. Niin totta kai hän puhuu paljon kielellä. Ja hän sanoi, että hän haluaa kaikkien. Tästä syystä just. Se ei ole mikään erityinen. Yhden annetaan vaan kielellä puhuminen. Mm. Ja sitten toiselle sen selitys. Ei niin. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni. Sitä kielellä puhumista sillä seurakunnassa sellaisena ei ole mitään hyötyä, jos ei sitä selittää. Se niin kuin hyvin kirkkaasti selvitetään ja niin kuin juurta jaksaan tässä. Ja 20. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltäni, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja mukalaisten huulilla minä olen puhua tälle kansalle, eivät he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Ja tämä on mielenkiintoista. Kun tulee ihmisiä seurakuntaa, jotka ei ole aikaisemmin ollut seurakunnan kokouksia, ensimmäisen kerran kuulevat kielellä puhumista selityksen kanssa, ne on ihan ihmeessä haavia auki. Siis ne ei ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole, sitten siinä ei ole sanaa merkiksi. Siis profetoiminen ei ole uskottomille, vaan uskoville. Sen jälkimmäisen sanan merkiksi voi ottaa pois. Siinä ei enää puhuta merkiksi. Tai merkistä. Ja 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetusta ja uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teille olevan jäljiltä, niin kyllä maan sanoisivat. Mm. Oletteko te ollut tämmöisessä tilaisuudessa, missä kaikki puhuu kielillä?
Mm.
Joo. Eikö se ole hullun näköistä?
Näin
on. Ja sitten kuitenkaan nyt, jos joku tulee, joka ei tiedä, mistä on kysymys, niin kyllä se lähtee karkuun ja sanotaan, pelosta ulva. Ja 24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta ostan tulisi sisään, niin kaikki paljastavat hänestä ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilla ja langeten rukollisi Jumala ja ylistää sitten Jumala totesti on teissä. Kun tässä sanotaan langettaisivat hänestä tuomion, se on käänsä kattoon tarkoittaa sitä, että kun tulee joku semmoinen, joka on uskosta ja opetuksesta osaton tänne kokouksiin, sillä profetoidaan tai puhutaan kielellä ja selitetään. Niin kun se menee terävästi, niin se sattuu siihen, se lohdutus ja kehotus sattuu siihen ihmisen sydämeen silleen. Se rakentaa sitä, ei se niin kuin muserra sitä. Vaan siis ei ole kysymys siitä, että se ihminen tuomitaan, vaan että se tavallaan on niin kuin läpileikkaus, kun kerrotaan semmoista, mistä on nimenomaan sille ihmiselle hyötyä. Lohduttaa. Silloin tällä on sattunut, että joku on purskahtanut itkuun, kun on kuullut sille, että tämä oli just mitä mun piti kuulla. Ja 26. Sitten jakeessa 26 on mielenkiintoinen pätkä. Luetaanpa se nyt ensin, niin kuin se on käännettynä tässä. Kuinka siis on veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielellä, mikä selittää, kaikki tapahtuiko rakennukseksi. Jos kielellä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3 yksi kerralla ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa puhukoon itselleen Jumalalle. No tämä pätkä nyt Helsingin kirjassa 26. Katsokaa nyt sitä. Kuinka siis on velit, kun tulette yhteen on jokaisella. Sitten sanat jotakin annettavaa on lisätty tekstiin. Sitten sanat millä on, millä, mikä on lisätty tekstiin. Kun ne otetaan pois, niin se jää kuulostaa tältä. Kuinka siis on velit? Kun tulette yhteen, on jokaisella virsi, opetus, ilmestys, puhuu kielellä, selittää, kaikki tapahtuuko rakennukseksi. Siis, katsotaan, mä oon lisännyt nyt sitten ne sanat.
Miten se tuli siis sille?
Kun otetaan pois jotakin annettavaa, millä, mikä, niin se kuulostaa tältä. Tai siis millä, mikä.
Eikö sillä pitäisi olla sitä jotakin annettavaa?
Ei. Kuinka siis on veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella virsi, opetus, ilmestys, puhuu kielessä, selittää kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Niin mä selvitin sen, jaken 26 käännös on täällä sivulla 4 mulla muistiinpanoissa. Kuinka siis on veljet, kun kokoonnutte, on jokaisella teistä laulu, jokaisella teistä on opetus, jokaisella teistä on ilmestys, jokainen teistä puhuu kielessä, selittää. Ei niin, vaan kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Heillä oli vähän semmoista villiä meininkiä siellä. Tämä kannattaa varmaan katsoa täältä. 26, missä se mulla on. Tossa. Ja joko kärsiiksi, ei kun tämä on 12. Oikea kirkko, mutta väärä penkki. 14 lukuja 26. Mitä siis on veljet, kun kokoonnutte jokaisella teistä laulu on, opetus on, kieli on, ilmestys on, näettekö?
Joo.
Niin ne on lisännyt ne sinne, kun ne ei ymmärtänyt, kuinka se meni. Siis se oli just toisinpäin. Kun te tuutte yhteen, niin teette kaikkea. Niin kuin hän oli sanonut aikaisemmin jo, kun seurakunnassa on, ei kaikki siellä ole profeetta, ei kaikki puhu kielellä, ei kaikki selitä. Hän oli sanonut jo aikaisemmin. Siis täsmälleen samasta asiasta on kysymys, että kun te teette näitä, niin tehkää ne siten, että se koituu seurakunnan rakennukseksi. Mikä rakennus siitä koettu, että kaikki yhtä aikaa rupeaa laulamaan eri virttä? Tai kaikki yhtä aikaa haluaa selittää kielellä puhumista? Tai kaikki yhtä aikaa haluaa profetoida esimerkkinä? Vaan jos kielellä puhutaan ja kastetaan. Niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme. Ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Ja tuo jos otetaan asia yhteydessä, mistä on kysymys. Siis jakeessa 5 sanottiin. Soisin tai tahdon tänne kaikkien puhuvan kielen, mutta vielä myöhemmin tahdon tänne profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielen puhua, ellei tämä samalla selitä. Niitä seuraavuudessa. Siis kuka selittää? Se sama, joka puhuu kielen. Sitten jää 12, niin kuin 13. Sen tähden rukoikoon, joka kielellä puhuu, että hän taitaa selittää. Kuka selittää? Se, joka puhuu kielillä. Se itse selittää. No sen takia, katsotaan tämä käännös täältä. Koko pätkän käännös täällä, se on sivulla 4 mulla muistiinpanosta. Kuinka siis on veljet? Kun kokoonnutte, on jokaisella teistä laulu, jokaisella teistä on opetus, jokaisella teistä on ilmestys, jokainen teistä puhuu kielellä selittää. Ei niin, vaan kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielellä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja kukin selittäköön. Mutta jos hän ei osaa selittää, niin vaijatkoon seurakunnassa ja puhukoon kielellä itselleen Jumalalta.
Tämä on selkeästi.
Eikö ole kirkasta?
Jotain on ollut niin sotkuinen tämä.
Joo.
Mitä en ymmärrä, tästä on lukenut monenkin.
Eikö se ole kirkasta tällä?
Joo.
Ja tota, kun ajatellaan siis koko Jumalan voima, minkä hän on tälle seurakunnalle antanut, seikkaperäisesti käsitellään ainoastaan näissä luvuissa, ei missään muualla. Niin eikö olisi niin kuin meidän hengellisellä vastustajalla niin kuin syytä pistää niin kuin rusikkansa soppaan? Mutta kun katsotaan täältä, ihan selkeästi menee näin. Nyt jakeessa 29 muuttuu asiayhteys. Siellä nimittäin ruvetaan puhumaan profeetoista. Yleisasiayhteys on profeetat. Ja 29. Profeetoista saa koot. Pitäisi olla 2 tai 3 puhua, kun se on monikos. Ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva profeetta saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä että saatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain hengit ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestys, vaan rauhanimaa. Siis taas, kun profeetat puhuu, niin se tapahtuu järjestyksessä. Yksi kerrallaan. Ja jos joku saa ilmestyksen toisen puheen kestäessä, niin hän saa sen sanoa, koska se on tullut tarkoitukseen. Mutta ei käy sille, että joku niin kuin silmät ummessa itse täysin tietämättöön, mistä puhun, nousee ylös ja rupeaa puhumaan. Niin kuin tämä unissa puhuminen, tämä unessa saarnaaminen. Ei voi tulla Jumalan hengestä. Semmoista ei ole olemassa Jumalan puolelta. Jos joku, vaikka kuinka hienoa asioita saarnaisi unessa ollessansa, ettei itse tiedä, mistä puhuu, niin se on saatanatekoisia. Niin, semmoista ei tapahdu. Vaan profeetta ja henget ovat profeetoille alamaiset. Ne on täysin tajuissansa, mistä ne puhuu. Ne tietää, mitä ne puhuu. Ja ne hallitsee sen. Se niin kuin henki ei pakota niitä tekemään jotakin vastoin tahtoansa. Sille, että ne pystyy hallitsemaan sitä. Ja syykin annetaan taas. Sille ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Sitten alkaa uusi aihe samassa asia yhteydessä. Tähän mennessä ollaan puhuttu profeetoista. Nyt ruvetaan puhumaan vaimoista, mutta nämä liittyy yhteen. Luetaan tämä seuraava jaa ensin, niin kuin tässä sanotaan. Niin kuin kaikissa pyhin seurakunnissa olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne. Sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Niin tässä on nyt semmoinen käännösvirhe, että tuo sana teidänkin määrittää nimittäin eri sanaa. Pitäisi olla... Olkoot teidän vaimot, niin kuin kaikissa pyhin seurakunnassa olkoot teidän profeettojen vaimot vaiti. Seurakunnan kokouksessa, sillä heidän ei ole lupa puhua, joka on lale, joka tarkoittaa löyrypetellä tässä. Vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotona omilta miehiltään, niiltä profeetoilta. Sillä häpeällistä on naisten löyrypetellä seurakunnasta. Vai teistäkö? Profeetan vaimot, Jumalan sana on lähtenyt. Vai ainoastaan kun teidän tykönne, profeetan vaimot, se on tullut. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Sen tähden, veli, harrastakaa profeetoimista, älkääkä estäkö kielenä puhumasta seurakunnassa. Sitten se täytyy vaan selittää. Mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. 11. luvun alussa sanotaan, että jokainen vaimo, joka rukoilee tai profeetoi pää peittämätönnä. Miten se polonen voi profeetoida, jos sen pitää olla hiljaa tai vaiti siellä seurakunnassa? Eikö totta?
Niin. Joo.
Filippiläiskirjeessä. Siellä sanotaan 4. luvun jakeessa 3. Myös sinua, sinä minun oikean synsikukseni tai apumieheni tai Aisa parini, minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi yhdessä sekä Klemensin ja muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Eli nämä vaimot olivat hänen työtovereitansa. Siis vaikka siellä sanotaan Timoteuksen kirjasta, kun määräät jotakin seurakunnan vanhimpia, olkoon ne miehiä yhden vaimomiehen. Niin se sitä tarkoittaa, etteikö nainen voisi hengellistä työtä.
Niin.
Hänellä oli työtovereita, jotka oli naisia.
Mm.
Eikä missään sano, että naisen pitää vaieta seurakunnassa. Sanotaan, että profeettojen vaimot ei saada lörpöttelemään seurakunnassa.
Joo, niin justi.
Joo. Se, että mies on vaimonpää, tarkoittaa sitä, että se mies on vastuussa yhteisistä päätöksistä. Se ei tarkoita sitä, että vaimolla ei mitään sanaa mihinkään asiaan. Vaan, että kun asiat on keskusteltu, sitten päätös tehdään, se mies kantaa sitä vastuu. Hän siten sitten vaimonsa kanssa keskustelkoon, että se päättää, että pystyy myös kantamaan vastuun siitä, eikä totta. Siihen se johtaa. Ei se tarkoita sitä, että vaimo on aivoton koiranpentu, joka seuraa perässä. Yhdessä mietitään, mutta se vastuu jää miehelle. Sitä on kysymys. Joo. Siis se, että se päättää, niin se vastuu on myös hänelle. Ja sen vuoksi vaimon on kunnioittaminen miestä sitten.
Mies kantaa seuraavaksi.
Niin. Kielellä puhumisen selitys. Joka rakentaa seurakuntaa lohduttamalla ja kehottamalla, joka on samaa arvosta profetoimisen kanssa, tulee periaatteessa samalla tavalla kuin kielellä puhuminen itse tulee. Kun ruvetaan puhumaan kielellä, niin täytyy ensin sanoa yksi tavu ennen kuin voi tulla toinen tavu. Sitten kun tulee se selittämisen vaihe, samalla tavalla sen selitys täytyy aloittaa jostakin, ennen kuin se voi jatkua. Eli... Kun ruvetaan puhumaan kielellä ja selittämään, niin ensin puhutaan kielellä jonkun aikaa. Aluksi ei kannata kovin pitkään puhua, koska se niin kuin tarkoittaisi sitä, että vastaavasti sen selityksen pitäisi sitten olla vähän pidempi. Jos kuvitellaan, että sanotaan suurin piirtein samat asiat ensin yhdellä kielellä ja sitten toisella kielellä, niin voi lähteä sitten, että muutaman parin, kolmen lauseen verran luonnollisesti antaa sen, miten se nyt menee luonnollisesti.
Niin.
Ja sitten päättää, että nyt mä rupean selittämään. Siinä vaiheessa voi vetää sitä uudestaan henkeä. Ja siinä vaiheessa, kun on valmis puhumaan, sen selityksen alku on mielessä joko on yksi sana, tai kokonainen lause, tai joku konsepti, joku idea mielessä. Jotakin on mielessä, jonka sitten sanoo sillä kielellä, jota itse ymmärtää. Ja se tulee sitä mukaan, kun sanoo eteenpäin sitä. Siis ei millään voi olla niin kuin koko kahden, kolmen tai neljän lauseen mittainen viesti niin kuin heti ensimmäisellä sekunnilla selvä. Se täytyy aloittaa, mutta se tulee niin kuin pätkissä, niin kuin kaikki muukin puhe tulee pätkissä. Sanotaanko, jos lukee jotakin uutta tekstiä, samalla tavalla kuin niitä sanoja tulee sitä mukaan, kun lukee, täytyy ensin oivaltaa, mitä siinä sanotaan, ennen kuin sen pystyy lausumaan. Samalla tavalla tulee mieleen Jumalan pyhästä hengestä se, mitä aikoo sanoa. Siis vähän ennen sitä hetkeä, kun sä alat puhumaan, niin sulla on joko kokonainen ensimmäinen lause mielessä, tai joku konsepti, josta sinä aloitat. Ja sitä mukaan, kun sä aloitat sitä konseptista, ne sanat tulee. Tai joku sana, jolla sanoo. Sun pitää vaan aloittaa samalla tavalla kuin kielellä puhuminen, niin sun täytyy aloittaa.